halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha July waa 8 idaacadda fiidnimo waxaa idin soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Anagoo hadda xoogga saarayna amniga iyo dalkareeda iyo runta ciidamada howlgaladooda, waxaan rabnaa haddii la miisaaniyada ee hadda aan sameynayn inaan xoog qayb ka dhigno wacyigelinta. Waxaa runtii lala dagaalayaa ee dhibkooda waa fakar wey. Sida ogsoontiinna, fakar qori kaliya looguma hortagi karo. Fakar waa fakar loo hortago wey.
Kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo ka hadlaya tallaabooyin cusub oo uu sheegay in ay wax kaga qabanayaan amni xumada.
Ciidamada Soomaaliyeedku dowladu ku faandubaxay oo luuq yimid waa kuwa maartay inay ka hawlgalaan gobolka Gedo Baar dheer degmada la yiraahdo kuwa Jaanjiye, waana ciidamada oo ala Soomaa AU
kaasina waa goob jooga ku sugan gobolka Gedo oo VOA-da uga waramaya ciidamo tiro badan oo Itoobiyaana oo ku wajahan saldhigyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku yaala gobolkaasi. Wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale ee idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah WHO oo sheegtay in sanad kasta in ka badan 120,000 oo qof ay u dhintaan cudurka koleeraha.
Dil loo geystay mid ka mid a mas-uuliyiintii degmada Afgooyo xubintii caafimaadka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka. Greeg qaanaysan ayaa weydiistay wadamada Yurub ee la dariska in ay siiyaan samata bixin cusub oo 3 sano ah maanta 4, iyagoo taa bedelkeedana ballan qaaday isbeddel lagu sameeyo canshuuraha iyo lacagaha la qaato marka la gaboobo. Ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa u sheegay baarlamaanka Yurub in Greega ay soo saari doonaan soo jeedin la taaban karo Khamiista si ay u buuxiyaan dalabaadka ay madaxda Yurub ka doonayaan, kuwaasoo ka daalay xasaradaha deymaha Greega. Bangiyada Greega oo qarka u saaran in ay xirmaan iyadoo lacag la'aanina ay u sii dheer tahay ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Alex in uu markaasi ku kalsoon yahay in waqtiga kama dambeysta ee madaxda Yurub ay u qabteen samata bixinta Greega uu soo buuxin doono. Mr. Tsipras ayaa sidoo kale difaacay sida ay dalkiisa uga go'an tahay in ay isku raacaan qorshe cusub oo gunti isku geejis ah, iyagoo taana ku bedelanaya gargaar dheeriya oo la siiyo.
Iran iyo 6 quwadood ee dunida ee wada hadal kula jira ayaa sii wada wada xaajoodkooda ka socda magaalada Vienna maanta 4, kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambeysta ahaa ee ay qabsadeen si heshiis ay uga gaaraan barnaamijka nukliyeerka dalka Iran. Wada xaajoodayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ah ee soo socota in ay ku gaaraan heshiis dhammaystiran. Diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wada hadallada Iran muddada loo kordhiyey talaadadii shalay iyada oo dadaal aan kala go' lahayn uu socdo. Diblomaasigan oo aan la magacaabin dalka uu metelayo ayaa u sheegay wariyaasha inay adag tahay in la saadaaliyo in wada hadalladan ay guuleysan karaan 48 saacadood ee ka hadhsan waqtiga kama dambeysta ah ee haatan ay qabsadeen dhinacyadu.
Suuqa maaliyadda ee Shiinaha ayaa weli gabadhacleynaya maanta, taasoo keentay in xukuumadda Beijing ay digniin ku bixiso cod argagaxle iyagoo soo gudbiyay tallaabooyin isxigxiga si loo joojiyo hoos u dhaca 3 toddobaad ah. Suuqa Shanghai ayaa ku soo xirmay ku dhowaad 60% hoos u dhac, halka suuqa kale ee la yiraahdo Shenzhen uu soo xirmay ama uu ku soo xirmay 2.5% hoos u dhaca isagoo ku jira, waxaana weli sii socda burbur dhaqaale oo cagta mariyay 3.2 trillion oo dollar qiimaha suuqa tan iyo bartamihii Juun. Iyagoo isku dayaya inay difaac galaan ayaa waxay shirkado badan oo Shiineysahi ay joojiyeen ganacsigoodii ilaa iyo 1300 oo shirkadood oo ah 400 kiiba shirkadaha dalkaasi ayaa hakiyay ganacsigooda.
Hoggaamiyasha mucaaradka Suudaan, Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in dagaalada sokeeye ee dalkiisu sii socon doonaan inta madaxweynaha dalka Salva Kiir uu xukunka joogo. Riyak Mashaar oo wariyaha kula hadlay magaalada Nairobi maanta Arbacada xilli baarlamaanka dalkaasi uu madaxweyne Kiir u codeeyay in uu dalkaasi maamulo muddo 3 sano ah oo kale. Mashaar ayaa se isagu sheegay in markale la tixraaco dastuurka dalkaas uu waqtiga madaxweyne Salva Kiir uu dhamaanayo saqda dhexe ee caawa oo bishu tahay 8 Julaay.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maanta ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin soo celinta nabadgelyada, dhismaha ciidamada iyo waliba dhismaha maamul goboleedyada dhowaan laga hirgeliyey ee Galmudug iyo Hiigsiga 2016. Faahfaahinta warbixintaasina waxaa goor dhaweed Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo maanta ka qayb galayay munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in xukuumadiisu ay dadaal ugu jirto sidii loo tayeyn lahaa ciidamada qalabka sida si ay awood ugu yeeshaan gudashada waajibaadkooda.
Waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto oo runtii aan salaantii bogaada mudano ciidamada qalabka sida meel kasta jooga sida waxa weeye dal waxuu ku dhisan yahay waa ciidan kala kursida markii ciidamadaas ay burbureen ayaa dadkii burburay. Waxaa la jeedinayaa haddii la yidhaahdo kana shaqaynayna ahmiyadda kuwaana saaraynaa ciidankaas kala kursida Soomaaliyeed amadee alla in xoogga baliiska sluubta iyo sugidda in la tayeeyo la qalabeeyo xuquuqdooda meel la saaro haddii la yidhaahdo si dalkan ay u sugaan amnigiisa iyo amaankiisa iyo xasiloonnidiisa dalkan uu soo noqdo dal sidoo haandadeysa ka wanaagsan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale qeexay in horumar laga gaaro dhinaca nabadda ay ku xiran tahay in lala dagaalamo inta ka hartay fikradaha xagjirnimada, loona baahan yahay ciidamadu inay arrintaasi si wada jira ugu guntadaan.
Maanta inta ka hartay in wadankan horay u socdo waxa weeye dadkaas dagaalamaya ee nabadda diidan ee fakarka khaladka ku dagaalamaya ayadana waxaa lala xidhan qalabka sida runtii in ayagoo isticmaalaya warbaahinta iyo cududoodaba in dadkaasi runtii ummadda laga qabto fakarkaas lala dagaalo lagu wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed dhibkay ku hayaan. Waxaa lala dagaalaya waxa weeye xuquuqdii qof inuu noolaado, waxaa lala dagaalaya waxa weeye xuquuqdii inuu qof aflixo uu shaqaysto oo uu nabad galo. Intaasna waxa weeye waa fakar hadda baahsan dalkeena kaliya ku baahsan, meelo kale ku baahsan. Ciidan kala kursidaan insha allah waxaan kasoo jeedaa dilayna inay runtii dadkan kusoo celiyaan xasiloonnida iyo nabadda uu u baahan yahay inuu ku hirgalo. Waxaan rabaa runtii inaan si gaala ugu mahadceliyo ururada haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed guud ahaan. Runtii iyaga caruurtooda, walaalahood, raggoodii maalin kasta ku dhiirigeliyay inay ka qayb galaan muxuu ahaa ciidamada inay dalka u guntadaan nabaddiisa xasiloonnidiisa sidoo loo socon lahaa. Marka runtii kaalin weyn ayay ururada haweenka ku jiraan. Waxaan idin kala jeedinaynaa intaas in ka badan aasi wadaan.
Ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadiisu ay xoogga saari doonto arrimaha amniga, sidoo kalena ay miisaaniyad gaara ku bixin doonto howlaha wacyigelinta si looga libkeeno la dagaalanka kooxaha dowladda kasoo horjeeda.
Runtii anagu hadda xoogga saaraynaa amniga iyo nabadgelyada iyo runtii ciidamada howlgaladooda. Waxaan rabnaa haddii la miisaaniyad hadda aan sameynayno inaan xoog qayb ka dhigno wacyigelinta. Waxaa runtii lala dagaalayaa ee dhibka wadaa waa fakar weye, sida ogsoontiinba fakar qori kaliya looguma hortegi karo. Fakar waa fakar looga hortago weye, fakarkaas looga hortagayo meelaha aan rabno inaan ka baahino oo wacyigelinta kasoo hino waa runtii waxa weeye warbaahinta Soomaaliyeed weye. Marka waxaa la sheegayaa haddii la yidhaahdo miisaaniyadda aan dib u furayno oo hadda aan dawladda soo saarno baarlamaanka ku celin doono inaan runtii wacyigelintaas aan siino miisaaniyad kufilan si umada Soomaaliyeed looga badbaadiyo fikradaha khaladka ah ee hadda noo keenay dhibaatada.
Ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu soo dhaweeyay dhismaha dawlad goboleedka laga yagleeyay dhawaan gobolada dhexe, waxana uu sheegay inay tahay talaabadaasi mid gacan ka geysaneysa hiigsiga 2016ka.
Saaxiibtii dawladdu waxay gaartay horumar dhinaca siyaasadda ah. Waa tii la sameeyay dawlad goboleedkii Galmudug ee waxa la hirgeliyay oo soontii commissionskii ee madax banaanaa ee doorashooyinka iyo xuduudaha waxa la ruuxay barlamaanka ilaa meesha ugu mahad celiyo runtii sidii ay ula shaqeeyeen xukuumadda iyo dhaafintii dhaafiyeen ee labadaas commission oo aasaas u ah hiigsiga 2016 inaan gaarno kana tallaabsano meesha aan taaganahay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan Kariim idin la hantiinba iyo caweysiin wanaagsan meel kastaad nagala socotaan. Halkana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalada cudurka daacuunka ay si wanaagsan u xakameeyaan in uu fido xanuunkan dilaaga ah oo khatar badan ku ah caalamka. Laakiin WHO waxay sheegtay in tallaal la'aanta ay xadidayso awoodda in cudurkan laga ilaaliyo dhammaan dadka. Wariyaha VOA Lisa Shenshelin ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobiya.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa wuxuu sheegay in sanad walba dad lagu qiyaasay 3-5 milyan oo qof ay qaadaan cudurka kolera, oo ay 120,000 oo ka mid ahna ay u dhintaan cudurkaasi, kaasi oo saacado gudahooda qofka ku dili kara waxaana uu ka dhashaa cabista biyaha wasaqda ah iyo iyadoo la cuno cunto xumaatay iyo xaalado nadaafad darro ah. Tallaalka daacuunka ee afka laga qaato ayaa waxaa la isticmaalayay 1990-meeyadii, laakiin inta badan waxaa isticmaalayay dadka safra. Laakiin waxay taasi isbeddeshay sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO oo lacag ka helaya hay-adaha caalamiga ah uu awood u yeeshay inuu kaydiyo 2 milyan oo doos oo daawada tallaalka ah si loogu isticmaalo meelaha ay ka jirto khatarta aadka ah ee cudurka. Legros ayaa waxa uu yahay khabiir cudurka, wuxuuna sheegay in tallaalku uu yahay qalab wax ku ool ah oo lagu xakameeyo fiditaanka cudurka. Lagras waxaa kale uu sheegay inuu rajaynayo in soo saarka tallaalku uu kordho sannadaha soo socda, uuna gaaro in la helo 3 milyan oo doos si loogu isticmaalo goobaha baahsan iyo xaaladaha degdega ah.
Of course, this is not the long-term solution for cholera. The long-term solution for cholera, we know it since 150 years. It is development, it is access to safe water, access to sanitation.
Dabcan tani ma aha xal muddo dheer ah oo lagula tacaalayo cudurka. Xalka muddada dheer ee cudurka waanu naqiinay 150 sannadood waa helitaan biyo nadiifa. Dhabtii waa sida adoo haysta furaha albaabka, waxaynu tusaysaa in wax la qaban karo. Saameyntaas si degdeg ah ayaa lagu gaari karayaa iyadoo la adeegsanayo tallaal, kadibna waxaanu ku dhaqaaqi karnaa wax ka qabashada iyo dabagalka biyaha iyo faydhowrka. Cudurka kolera ayaa dilaaci kara waqti kasta inta lagu guda jiro sanadka. WHO waxay sheegtay in dad lagu qiyaasay 40 milyan oo ku nool qaaradda Afrika ay qarka u saaran yihiin khatarta cudurka, waxaana ku jira meelaha laga cabsi qabo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi, Tanzania, Koonfur Suudaan, Mozambiq iyo Ghana. Meelaha kale ee laga cabsi qabo in cudurka uu ka dilaaco ayaa waxa ay yihiin dalalka Chad, Cameroon, Niger iyo Nigeria. Legros ayaa u sheegay VOA in shaqaalaha gargaarka ay ka tallaalayaan dadka Suudaanta Koonfureed cudurka, isagoo sheegay in qorshayaal damacsanaa in lagu tallaalo dad ku nool Malakal ee Aber Niil laga talabaxay sababo xagga ammaanka ah.
We make sure that we allocate the vaccine according to the risk, where the risk is the highest and where the capacity to implement the campaign is also.
Waxaanu xaqiijinaynaa in aanu qorsheyno tallaalka annaga oo markaas eegayna halka khatarta ugu sarreysa ay ka jirto, isla markaasina aanu ka helayno awood aan ku dhaqangelino ololaha. Haddii aad dirto daawada tallaalka oo aanu ololuhu fuli karin nabadgelyo darro awgeed, taasi ayaanan ahayn fikrad wanaagsan. Bishan July 4th ayaa WHO waxay sheegtay in 632 qof oo ka kala tirsan 75 xaafadood ee deegaanka Juba ay qaadeen cudurka cholera, kuwaasi oo 30 ka tirsan ay u dhinteen cudurka, iyadoo dadka Tanzania ay cudurka sanadkan ay uga dhinteen 150 qof oo ka mid ahaa 7800 oo qaaday cholera.
warbixintii wariyaha V O Lisa Shalayn waxay noo soo koobiyay Ibraahim Xasan Danduri.
Golaha wasiirada dawladda Soomaaliya ayaa kulanka aadan dacwada badda ee u dhaxeysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya xalay iyo habeen horeba ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay taliyaal dawladda ka tirsan oo dhinaca muranka badda ah, qareeno iyo hay'adaha dawladda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey. Ugu horeyna waxay weydiisay kulankoodii waxa uu ku saleysnaa.
Ku shaqay golaha wasiiradu habeen hore iyo xalay kulamay lahaayeen oo ay kaga hadlayeen warbixin kaga dhageysanayeen looyarada dowladda Soomaaliyeed u qaabilsan arrinta muranka badda ee magaalada dhexe iyo dowladda Ingiriiska lahayd ee Kenya. Marka warbixin ayay looyarada ka dhageysteen, go-aan waa la gaaray, golaha wasiiradu ka gaaray.
Waaye muxuu yahay go-aankaasi?
Go-aankaasi wuxuu yahay dabcan waad ogtahay arrinta baddu 2005 markii ugu horreysay dowladda Kenya ay marka bedeshay meeshii u ahayd xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, oo dhul Soomaaliyeed sheegatay, waxaa taagnayd arrintaasaa taagnayd, martabaadna waa soo martay, oo waad ogtahay in mar la isku dayay in laga wada hadlo lagu qanciyo dowladda Kenya inay sida xaq u yahay meesha maragtay kaato. Marka waa suuraan weysay in maragtay heshiiskii labada dowladood lahaayeen ka wada hadla uu shaqayn waayey. Marka hadda dowladda Soomaaliyeed golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in 13-ka bishan isniinta soo socota July ay Soomaaliya gudbiso dacwadeeda u gudbiso maxkamadda adduunka.
Marka rajadaad qabtaan maxay tahay?
Rajadaan qabnaa waxa weeye inaanu xaqa Soomaaliyeed la helo, si sharciga lagu helo, warbixinta loo yareeyo looyaradu masiyeenna waxa weeye dab dhulkaas muddo badan oo hore maragtay intaasoo jeer Soomaaliya ay u sharciyeysan yahay dhul Soomaaliyeed uu leeyahay, sida aan ka filayno xaquna yahayna maragtay dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay, dabeedna xukunka maxkamadda waxaanu ka filaynaa inay dhulkaas Soomaaliya ay leedahay ay u xukunto oo sida sharcigu yahay, sida nidaamka dawliga ah yahay, sidii hore u diwaan gashanayd oo xataa qaramada midoobay uga diwaan gashanayd in deer Kenya lagu celiyo heshiiskeedii hore ee labada dal xuduudooda.
Kulankiina xalay ma jirtaa in la taliyaal dowladda Soomaaliya arrinkani la xiriira ay u soo jeediyeen mar haddii hore badda sida la sheegay saxiixiyo hore dhinaca dowladda Soomaaliya uga baxay ay jiraan oo in baddaasi ay ogoshahay in maanta haddana haddii la tagto dacwadan maxkamadda inaysan ku guuleysanin oo aad dib uga noqotaan, in laydin soo jeediyay arrintaas ma jirtaa?
Ma jiro wax saxiixa oo dowladda Soomaaliyeed laga hayo oo hawsha noqotay ay kaga tiraasulayso badda Soomaaliya, wax saxiixa oo laga hayaa ma jiro. Horta hataa aan kaa saxo, ma jiro wax loo yariso oo noo soo jeediyey inaanu la soo noqono dacwadii. Ma jiro looyarada Soomaaliyeed oo noo yimid dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaan ku dacwinaynaa wax boqolkiiba boqol xaqa weeye, wax boqolkiiba boqol hore uga diwaan gashan oo Soomaaliya u diwaan gashanaa weeye. Marka wax discussiona oo in dacwo lala soo noqdo iyo in Soomaaliya laga haayo wax saxiixa oo ay taakana ha noqotee dhul la kaga tanaajulayso ma jiro. Marka arrinkaasi meesha ma ool, waxaa taalay commitmenti adag oo lawyeriska iyo dowladdu ay iskamid yihiin in xaqaas haddii wadahadalkii iyo iskancintii lagu waayey loo maro hab sharciya iyo maxkamad loo maro baa lagu midaysanaa. Sidoo kale shalayto xubnahan anigu kamid ahay golaha wasiirada iyo lawyeriskii waxaanu hortagnay baarlamaanka guddiyada joogtada ee baarlamaanka ilaa kontanayo xildhibaanada guddoomiyaha sidii oo kale ayaanu u siinay presentation iyo arrintaasi halkay marayso baarlamaankuna waa nala qaatay madaxweynuhuna waa nala qaatay marka waa wax soomaaliya hay-adaheeda oo dhan u miyeysan yihiin dacwadaas la gudbiyo maalinta isniintaa soo socota 13th July
labada dowladooda kenya iyo soomaaliya wasaaradaha arrimaha dibadda inay si gaara uga wada hadleen toddobaadkan ma jirta arrinta badda ee ka sokow ininna ka noqonin arrintan dacwadda
maya maya ma jirto wasaaradda iyada arrimaha dibadda warqadda waa ka soo saartay sida uu noo sheegay wasiirka arrimaha dibadda xataa waxyaalaha jornaalistku qoreen maragta wajaraysku qoray ee ah in wasiiradda arrimaha dibadda ee kenya ay tiri waa wada hadlaynaa xataa sidaanu maqalnay waxa jira maaha haddii ay xataa wasiiradu tirina xagga iyaga waa wasaaradda arrimaha dibadda way ka jawaabtay ma jiro wax dacwada ho lala soo noqonayo dhammaan soomaalida waxaan u sheegayaa marka ugu horreysa soomaaliya ilaahay nabad iyo mustaqbaal rasmi ha siiyo xaqa soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed waxay u raadinaysaa xab sharciya dhammaan aqoon-yahanada iyo lawyeriska iyo dadka soomaaliyeed waxgalkaan waxaan leenahay hala garab istaago lawyeriska dowladda u shaqaynaya iyo committee-ga guddiga loo xilsaaray arrinta ayna qaabilsan yihiin ayaanu dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dowladda go-aankeedna waxa weeye in dacwaddaas la xereeyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo u warramayay sahre cabdi axmed oo washington joogta
ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan dhegaystayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay ciidamo ka socda dowladda etoobiya kuna wajahan magaalada baar dheere ee gobolka gedo oo ah saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab ee gobolkaasi ayaa soo gaadhay degmadaasi labadii casho ee ugu dambeysay dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay qaarkood fadhiisin ka samaysteen gudaha degmada luuq qaarna ay u gudbeen dhinaca baar dheere mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa maxamed cabdi xasan waxa uu uga warramay maxamed colaa xasan idhaahda wuxuu uga warramay dhaqdhaqaaqyadan ciidamada
ciidamada etoobiyaanku dowlow ka soo ambabaxay oo luuq yimid waa kuwo maaragtay inay ka howlgalaan gobolka gedo baar dheere degmada la yihahdo ku wajahan yihiin waana ciidamada oo amisomo au ay ka socdaan waxaan la howlgalaya ciidamada dowladda kumeelgaarka
waa gartay marka ciidamadan goormay soo gaareen degmada luuq
waxay soo gaareen lixda bishii soo gaareen ayagoo kasoo ambabaxay oo kasoo tallaabay xuduudka degmada doolow xiriirka le doolow etoobiya ayagoo soo maray doolow soomaali habeennana maaragtay hal habeenna ku baryay wey meesha la yihahdo kadibna luuq yimid habeenna baryay kale subaxna ka ambabaxay
waa gartay marka ciidamada qiyaastooda imisay gaarayaan bay kula tahay
maya ciidamadaad u taro badan oo gaadiid oo culus oo hubna wato oo fara badan oo taangiyo iyo maaragtay baabuur gaasaaman oo beebeeyada baabuurka layihahdo umay wataan ciidamo ilaa 3,000 ku dhawaad gaaraya
waa gartay marka luuq ay soo gaareen dhinacyaday u kala baxeen xaggey uga baxeen magaalada luuq xaggey uga baxeen
luuq waxay uga mabaxeen dhanka oo bay xaggeeday u mareen jirkud meesha la dhay sii maraayeen kanzeen markaas kadib ay ka leexanayaan leeyahay inay sii maraan oo oodhood meesha la yihaahdo halkaasna ay marka ay ka cabaan
waa gartay marka dadka gobolka ku nool gaar ahaan magaalada luuq oo kale dareenkooda ku aadan ciidamadan faraha badan etoobiya ee soo galay aad sheegaysa inay kusii jeedaan baar dheere dareenku siduu yahay magaalada iyo guud ahaan gobolka
walaahi habeenadan adiga dareenka dadka magaalada jooga aad ugu kacsana sababtoo aad ugu rumaysanayeen waryaha kale ee maaratay ay kasoo horjeeda inay maaratay iyaga naftooda magaaladii luuqa intay joogeen inay weeraro kusoo qaadaan halkaasu maaratay oo maadaama ugu badan hadduu meesha uu ka dhaco oo dagaal uu ka dhaco in shacabka waxyeelo ay kasoo gaarto aadaa loo yurwasanaa laakiin wax ka dhacay ma jiraan ciidamada marka way gudbeen lakiin qaybo kale la leeyahay way dhiman yihiin maalmaha soo socday ayagana soo geli doonaan
marka ciidamadan etoobiyaanka waxa weheliyay ciidamada gobolka gedo ee maamulka jubba
ciidamada oo maamulka jubba weheliya oo maaratay ayagana raacay oo la socdo oo gaaraya ilaa 200 gaaraya iyagana 200 xoogaa meelahaas gaaraya
ciidamadan ma ciidamo lugaynayo oo dhulka ku socday ahaayeen mise ciidamo dabaabaadkooda iyo gaadiidkooda dul saaran oo sidaa u socdo kolanya ah
ciidanka horta inta badan waa aada ugu tiro badan yahay tignikadan oo baabuurkan culkoo dabaabaadkale waxaa ka horeynaya ciidamo lugaynaya
oo ilaa iyo maarka ilaa 100 kilometer ilaa 200 kilometer markay socdaan kadib ee baabuurta ee culuurta signalkada oo sii soconaysa si jidka maarka in ay waxyeelo ugu qabsan waa ciidan tartiib u socda maarka ciidan xawli ku socda ma
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kooxo hubaysan ay ku toogteen gudaha suuq uu ku sugnaa degmada Afgooye, waxaana goobtaasi meel aanan ka fogeyn lagu qabtay mid ka mid ah raggii dilka lagu tuhmayay. Warbixin ku salaysan arrintaasi waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada Afgooye ku dilay gudoomiyihii hore ee degmadaasi Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey. Kooxdan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 3 ruux ayaa gudoomiyaha ugu soo galay goob carwo ah oo caruurtiisa uga iibsanayay dharka ciidda, waxaanay si kadisa ugu fureen rasaas kuwaasoo uga dhacay madaxa iyo wadnaha, sida uu VOA u sheegay goob jooga ku sugan halka uu falku ka dhacay.
Inaan ilaahay inaa ilaa raajicin, waxaa la khaarijiyey gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey, waxaana khaarijiyey kooxo bistoolada ku hubaysnaa xilli uu caruurtiisii dhalka ciidda u bedelay.
Gudoomiyaha goobta lagu dilay waa xaggee degmada Afgooye, xaggee kaga taal?
Wadada ka timaada ama dhankii Celiro ama isgoodka jaabka centerka, qaybna kaga timaada xarunta xisbiga, wadana aadaysay dhanka iyo masaajidkii Celiro ama kambani uu leeyahay Muumin Group carwo ku dheganeyd oo nin ganacsada uu leeyahay waxaa laga gudaha ugu jiray. Dabeedna waxaa khaarijiyey kooxo bistoolada ku hubaysa.
Marka isagu staff ma watay?
Maa waxa staff ma wusan wadan xilligaas. Tan iyo gabi ahaanba marka wax xilka fanaayey waxa staff ma wusan wadan, waxa uu wada jiray bistoolad kale.
Kooxaha gudoomiyaha ku dilay goobtaasi ma la qabtay?
Ruux un baa la qabtay, laakiin inta kaleeto goobta way ka baxsadeen oo dhan security xaggiisii waxa adkeynayay. Qofka waxa dilayna gudaha xilli uu ku khaarijiyey eed oo carabada gudaheedii banaanka kuma uusan gelin. kadibna bistooladda bixinteeda markuu soo baxsaday bistooladda ka dhacday, bistooladda intuu foorarayna ciidamadan kasoo cararay dankii oo deegle oo degmadana aad ugu dhaafiyey, unbaa xiligaas gacanta ku dhigay oo dirjil iyo xabadana ku duftay, asagoo naftigiisu dhaawac taxanirsan unbay qaadeen sida ay ka sheeganayeen.
Marka xaggee ku geeriyooday gudoomiyaha?
Gudoomiyaha wuxuu ku geeriyooday marka la marsiinayay maamulka Koonfur Galbeed, xarunta kumeelgaarka uu ka degay degmada agteeda. markuu la marayayna waa ilaahay waa oodsaday oo naftan waa ka baxday. dibna waxaa loogu soo celiyay hoygiisii oo ka deganaa degmada. saacadaha soo socdana waxaa lagu aaseyaysnay degmada, halka maamulka qaarkiina ay buu kala carreen magaalada Muqdisho cabsi iyo baqdinta jirta aawadeed.
waa tahay ninka la qabtay ma ahane labadii kale ee dilka wax ka geysatay, xaggee ku dambeeyeen?
goobta way ka baxsadeen oo meel hebel iyo daaragsan hebel ay aadeen cadlii karta malaan tilmaam cid ka dhiibi kartana ma aysan jirin.
jawiga degmada Afgooye dilka gudoomiyaha kadib iminka waa mid sidee ah?
awalba jawiga muddadan buu iska kacsanaa oo markii dilka dhacayna cabaar unbuu hawada ayay marqasantay, kadibna jawiga sidii hore unbuu kusoo noqday, wax sidaa u ballaaran maba aysan jirin.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa degmada Afgooye ka jiray xasilooni darro, waxaana dilka ka hor ka dhacay dhowr dil oo loo geystay mas-uuliyiin askar ka tirsan dowladda iyo dad shacaba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah suugaanta Ramadaanta.
Thank you.
dowra ayaa idin soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ayaad maqli doontaan iyo warbixinno kale marka hore qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Greek qaanaysan ayaa weydiistay wadamada Yurub ee la dariska ah in ay siiyaan samata bixin cusub oo 3 sano ah maanta oo 4 iyagoo taa bedelkeedana balan qaaday isbeddel inay ku sameeyaan canshuuraha iyo lacagaha la siiyo dadka gabowba Ra'iisul Wasaaraha Greek Alexis Tsipras ayaa u sheegay baarlamaanka Yurub in Greek ay soo saari doonaan soo jeedin la taaban karo qamista si ay u buuxiso dalabaadka ay madaxda Yurub ka doonayaan dalkiisa la daala dhacaya xasaradaha dhaqaale
Iran iyo lixda quwadood ee dunida ee wada hadalka kula jira si ay wada xaajoodka ka socda magaalada Vienna kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambaysta ay qabsadeen si ay u gaaraan heshiis kama dambays ah barnaamijka nukliyeerka dalka Iran wada xaajoodayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ee soo socota inay ku gaaraan heshiis dhameystiran Diplomaasi reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wada hadallada Iran muddada loo kordhiyay talaadadii shalay iyada oo dadaal aan kala go' lahayn uu socdo diplomaasigan oo aan la magacaabin dalka uu metelayo ayaa u sheegay wariyasha inay adag tahay in la saadaaliyo in wada hadallada ay guuleysan karaan 8-14 saacadood ee soo socda
Suuqa maaliyadda ee Shiinaha ayaa wali gabi dhacleynaya maanta taasoo keentay in xukuumadda Beijing ay digniin ku soo saarto cod argagaxle iyagoo u gudbiya tallaabooyin isxigxiga si loo joojiyo hoos u dhaca 3-7 suuqa Shanghai ayaa ku soo xirmay ku dhawaad 600% hoos u dhac halka suuqa kale ee dheerada Shenzhen uu xirmay 2.5 markaasii hoos u dhacay isagoo qaba burbur dhaqaale ayaa cagta mariyay 302 triliyan oo dollar qiimaha suuqa tan iyo bartamihii bishii Juun
Hogaamiyaha mucaaradka Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in dagaalada sokeeye ee dalkiisu ay sii socon doonaan inta madaxweynaha dalka Salva Kiir uu xukunka joogo Riyad Mashaar oo wariyasha kula hadlay magaalada Nairobi maanta oo 4 xilli baarlamaanka dalkaasi uu madaxweyne Salva Kiir u codeeyay in uu dalkaas maamulo muddo 3 sano ah ayaa mashaar waxa uu sheegay in marka la tixraaco dastuurka dalkaas uu waqtiga madaxweyne Salva Kiir uu dhamaanayo saqda dhexe ee caawa oo bisha July tahay 8
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardeer
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo wali ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudahiisa ugu sameyn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo waliba hantidooda oo aan caymis ku jirin taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxay kala qayb galaya xilibaan Cabdi Haashi Abdullahi oo xilibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray iyo Cabdi Kariin Ahmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Cabdi Haashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan amaan ku sugnay
Yasiino ordana si darada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maalka leh ama aqoonta leh kulkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahliga ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya ammaan kama jiro su'aal baa in la isweydiiyo mudan dadka Soomaalida dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan waxaan ku leeyahay hadda nabadi waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan Soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay dowlad kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dowladdana ha bixiyaan marka dawladdu nabad bay keenaysaa cabdikariim
soomaalidu waxay ku mahmaahdaa rag gooshiis waa nabad mahmaa kale waxaa jirta afka ingiriiska odhanaysa east and west home is best galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto marka anoo ka duulayaa rag gogoshiis waa nabad dadka soomaalida ee hantidooda cabdixaashaad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii oo dalka ka jirtay qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonaya raasabaalcun oo 22 sanado hadduu meel isku xidho maanta way ka dhammaan lahayd hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqoto balaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada soomaaliyeed baa ugu hanti badan dad aan weli hantidoodii dalka ka soo saarinna way jiraan midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka marka ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado marka ana waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay marka dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda soomaalida inay
maalqabeenka soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada soomaaliyana lug bay ku leeyihiin sababtaa waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyagaa qayb ka ah qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar ma aha dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha kolka oo degmo walba waa la diyaariyey waana la bilaabayaa waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo inay noqonayso isbeddel weyn
horta waxaa nasiib darro ah soomaali cudurka halkaa gaadhsiiyey oo halkaa dhigay waa cudurka qaliidhahda qabiilka inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figars la taaban karo iyo shaqsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka soomaalida qabaan nin kastoo soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unbu uga qayb qaatay marka cabdi midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooge eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa midda canshuurta ah canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadka iyagu dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta canshuurta dowladda qaadata canshuurta qof wal dadka way la baxsanaan dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin marka dal deed hadda burbursanaa canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin laakiin hadda waxaa laga rabaa cabdixaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado
cabdi musuqmaasuq qara dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya soomaaliya mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto badbaada ha noqoto ilaaladoodii ha noqoto bal shaqo abuurka haba noo dambeeyo
waa arrin aada iyo aada muhiim ah oo lagama maarmaan ah in lehelo damaanad waxaan is leeyahay yaani horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in la suga damaan wax fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yaani damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda waxa kaliya ee aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhamaanteen ka qayb galno ee aynu wiilka yar ee Soomaali ee halka taagane wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno markaas ay noqonaysa inaynu damaanad yeelno
arintaas waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay in amaan la helo amaankan ugu horeeyana dawladda mas'uuliyad ka saaran tahay shacabigana waxa mas'uuliyad ka saaran tahay inay dawladda kula shaqeeyaan qaabki amni guud lagu heli lahaa
waxa weeye xukuumaduna waxay leedahay fulinti baarlamaankuna wuxuu leeyahay sharci dejinti waan qabaa waanan ku boorinaynaa dawlad xukuumadda in ay sameeyso amaanka siday u suglayd xoog saar laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonay dawladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel marid halka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi iyo cabdikariin maxamed cali oo labaduba siyaasiyiin waaweyn oo dalka soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijkiita ayuu ku dhan yahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere halka aad nagala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee VOA baxbintii dooda gaaban ayuu Yaasiin nagala socodsiinayaa haatana dhegaysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxaynu soo diyaarinay nagala socodsiinayaa wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنت معنا وناكسن دمانتي مدغيستيال كوسو دواده مركله يا برنامجكيني عافيماتكي قويسكا ان برنامجكيني عافيماتكي قويسكا تدوبات كان وحين كغه حدلي دونا فلانقين كو ادن حنونك معانك غارهان نوعي سلباد اي لو يقانا تايب 2 يا ولبا خيلي ربادانتا يا ولبا سونكا ان طبعا وحا كقيب غلي دونا ان فلانقينتن دكتور بشير ديريه جامع دكتور نوح اسماعيل بوتاني دكتور يوسف زكي جامع عبد الله او كميدا 15 دكتور او دوانا كيمي غوبلده سومااليلان او لوو توبري حنون aan la isqaatinay loo yaqaan non-communicable diseases ee saddexdan dhaqtariyadu ay si gaar ah uga mid yihiin lix dhaqtar oo si gaar ah loogu doortay in ay si tababaran ee dhaqtarta kale isla markaana ay tababarkan ay qaateen ay si bixiyaan ee ugu horeen boolid soo dhaweynaya oo idinku soo dhaweynaya laanta Soomaaliga ee daacadda VOA iyo leeyahay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska in haddii su'aashu ku horeysaanid weydiiyo in maxayn ku qeexi karnaa ama in ku sharxi karnaa nooca labaad ee macaanka ama type 2 ga nooc loo yaqaan Dr. Bashir baan ku horeysiinayaa
waxa markaa lagu qeexaa hadii jeer qof khalkhal ku yimaada da ama dhibaato ku timaada cuntooyinka qofka uu quudanayo saddexda cunto ee ugu badan yihiin ay ka mid yihiin cuntooyinka proteinka la yiraahdo ee jirka uu isku dhiso cuntooyinka carbohydrateka ee jirku tamarta ka helo iyo cuntooyinka subaga ah iyaguna ay jirku u baahan yahay kuwaas oo khalkhal ku dhacayo qofku si sax ah aanu u qaadan karin oo hadduu u qaato ama uu sida caadiga dadka isku dayaan u qaato ay sokortiisu ay kordhiso oo dhiig ay galeyso taas markaa waxaa lagu qiyaasaa cabir buuliye cabirka lagu qiyaasana wuxuu u baahan yahay in go'aan lagu qaato marka xanuunkaasi waxa hadii jeer uu ku dhaca dadka waaweyn ee da'doodu 30 ka badan tahay
way aanu gudubno dhinaca kale ee doktor hadaan gudbano doktor calaamadaha maxaa lagu garan karaa balay markaa salaana kala qofkii inuu xanuunka noocan labaad ee macaanka inuu hayo muxuu soo gaan karaa
qofka markuu xanuunka qabo macaanka qaybtan qayb type 2 ka loo yaqaan badanaa dadku waxay ku gartaan oo qofku ku sheegaya xarumaha caafimaad kugu yimaadaan in uu dareemayo xaraad fara badan ee cuntada cuntaanka si fara badan u qaato oo doonayo daga qaar ba sida dumarka kale waxay ka ay ku sheegeen ku cabaneen inay xagga socon cun ku yeeshaan oo kale ay ka cawdaan waxa kale ka cawdaan dadka ku sheegeen qaar inay xagga ololiyiin xagga olol kale yeelanayaan marka inta ugu badan dadka xanuunka ay kaga cawdaan intaas ugu badan sometimes waxa laga yaabaa in dadka ugu soo rutaba sidii koma ahaanba oo calaamadu muujinaya in qodob kooma qofku uu soo gariyay ba
in bishii barkeysneed Ramadaan baa lagu jiraa in ma soo mi karaya si xaaladay markuu ku sugan yahay qofku soo mi karaya doktor Issa Sakiye
qofku macaanka qaba uu soo mi karaa laakiin waxay ku xiran tahay qofka macaankiisa nooc yahay sad sheegtayba waxa kale ku xiran tahay qofka macaankiisa miyuu controlan yahay mise maya qofka macaankiisa hadii uu controlan yahay wax dhibaato kara ahna aanu jirkiisa soo gaarsin sida kalihiisa ama lugihiisa ama indhihiisa qofkaasi uu soo mi karaya laakiin soonka laftigiisa ayaa wuxuu ku xiran yahay waa inuu qofku iscabiro, waa inuu daweynkiisa si saxdahay loogu talagalay u qaato, isla markaana mar isagoo sooman waa inuu iscabiro si uu u garto sankartiisina dhacaysay inay tegayso, maadaama aanu jirkiisi lahayn awooddii uu ugu xawili lahaa cuntadii uu cunay energy, waxa laga yaaba qofka inuu macaankiisa dhaco. Marka qofku isagoo sooman waa inuu iscabiro oo uu eego inta sankartiisu marasa saana u dhicin.
Dabcan markaynu eegayno soonkii uu jiray, tusaale ahaan deesaa soo tilmaantay ama doctor Sisiga soo tilmaantay uu soomi karaya, tusaale ahaan kol hadiiba ay dhacdo qofkii dee sankartiisii ay u saamaxdo ama heerkay maraysa ama xaaladiisii inuu soomi karayo soonka qaadan karayo, maxaa laga doonayaa inuu sameeyo? Bal doctor Bashiir baan dhiibaya.
Haddii aynu kala qaybino aynu ka hadlayno kan hadda aynu ku koobannahay qaybta type 2 loo yaqaano ama labaad, qofku waxa loo baahanyahay inuu dhammaan wax badan ka bedelo habkii uu noolaa lifestyle-ka loo yaqaano. Waxaa ugu horeysa kow cuntadii, waxaa ku xiga laba exercise-kii, waxaa ku xiga saddex daawad uu qaadanayay. Saddexdaas ayaa loo baahan yahay in qofka la fahansiiyo waxa uu ka bedelayo. Haddii aynu tusaale soo qaadano, qofku mar hadduu soomi karayo oo uu awoodi karayo qof kontaroliya sida khatir soo sheegeen, waxaa muhiima afurka muxuu ku afuraya qofkaasi, waxaa uu afurka muhiima inuu ku afuro qofkaasi cunto aan sokor lahayn, cuntooyinka sokorta ku badan tahay, simple sugarka ku jira la yidhaahdo, ama sokorta fudud ee markiiba dhiigga raacisa qofka. Talo wanaagsan maaha in loo sheegana maaha, waa in loo sheegaa in aanu ku afurin. Marka ugu horeysa hadduu qaato xabada timira ugu horeeya, inaanu xabada ma raacin haddii uu laga maarmi waayo, waa shayga labaadna uu biyo noqdo. Waxyaabaha muhiimka intaasoo raacay waxaweyaan, waxaa adiyo jeer uu iska ilaalinayaa sharaabka ay sokorow ku badan yihiin, sida sharaabka qasaacadaha daasadaha ku jira, kasooraha leh, shaaha laftiisa sokorta leh, kafeega, waxyaabaha shiilimaadka gala sida sambuuska shiilimaadka gala uma wanaagsana dadka macaanka leh. Waxaa muhiima in ay isticmaalaan waxaan quraac aan hadiyo jeer ama doonadka dhe ama burbadhe aan hadiyo jeer gelin saliid badan aan gelin, iyo cuntooyinka hadiyo jeer ka samaysan heeda iyo waxyaabaha jirka inta badan sonkorta waqti badan ku qaadan karto inuu jirku galo. Marka aad bay muhiim tahay inuu biyo badan isticmaalo qofku, aad muhiima oo aad uga badsado sida kale dadka. Waxaa kaloo muhiima waqtiga uu salaada tegayo isaguna inuu cashadiisa sii qaato, aanu hadhow cashaynin.
Qofka markaynu ka hadlayno macaan kale, xaaladiisu waa xaalad adag oo ka duwan xaaladaha kale, isla markaana de xilli kasta uu xaalad kale geli karayo. Waanu soomanaanayaayo de inta udhexaysa 12 saacadood ilaa 24 saacadood, kolba sida qaarada ayuu waliba dunida loo kala duwan yahay, ayuu cuntadii iyo noloshii ka qatanaanaya. Xaaladiisii suu ula soconaya, si hadduu xaalad nooceeya galo ayay noqonaysaa dhotolo inuu is eego amaba soonkii u kala buriyo. Doctor Nuux,
horta waa runo qofka macaanka leh in badan 5 saacadood baan ku degeen la soomaa. Marka mudada intaa leeg, qofku waxa uu jirtaa haddii uu macaankiisu intuu cabiro uu 260 ka bato, waa inuu furaa. Hadduu ka hooseeyo 60 soomka uu jabinayaa, markaas wuxuu isticmaalayaa cuntadiisi. Waxaa jirta hadduu u dareemo qofku dhidid fara badan, xanaaq oo ku farabato, indhaho yar madoweynayo qofka kolo dareemo, baalaaska qofka kolumaya, madax xanuun siyaayida, intaas waxay calaamadii inuu macaankiisu hooseeyo hoos u dhacay. Marka waxay sheegaysaa qofkaasu mar walba inuu naanac ama kandi ama nabaad u jabada ku sirto marka uu isticmaalo. Waxaa kaloo muhiima qofku inuu crotinla si guud bulshada Soomaaliland iyo shaan dadka macaanka le kaarad, waayo qof soo daraafin ku wada oo gaadhiga wada ayaa laga yaaba inuu macaanku hoos u dhaco deedna gaadhigu shil galo. Si la ogaan karay marku xarunta caafimaadka tago inuu macaan leeyahay inaan macaan lahayn, markaa waxaan ku talin gaalin lahayn qofku mar kasta inuu sito kaadkiisa oo qeexaya inuu macaan leeyahay.
Gabagabada haddaan doctor Sisaki u dhiibo, qofki ma is eegi karaya balamkood tusaale ahaan oo kale, dee xaaladiisiina ogaaday noqonaysaa oo xilligu kooma gelayo ama xaaladiisu adkaanayso inaanu sugin, xaaladiisii ma la socon karaya, soonkiisi wax ma yeelaysa? Haddaan ku dhiibo doctor Sisaki,
inkastoo su-aashaasi tahay su-aal diinta ku saabsan, laakiin culimmadu markay ra'yigooda ka bixiyeen waxay sheegeen in qofku inuu macaankiisa eega aanay soonkiisa jabin ahayn. Saas aweed qofku haddii uu dareemo sankortiisa oo dhacaysa, qof kastoo macaan loo isgaranaya calaamadaha uu dareemo, marka haddii uu dareemo sankortiisa oo dhacaysa ama qiyaasta sankortiisa oo 60 ka hooseysa, waa inuu is eego. Mar walba wuu is eegi karaya. Hadduu qofku dareemo isagoo gariir yeeshay, isagoo dhidid yeeshay, isagoo madaxa xanuunayo, isagoo calaamadihii ama kicitaanka ama dhicitaanka isku arkaya, diinta islaamku uga ogoshay inuu is eego, soonkiisuna kama jabayo.
Dawo wuu baahanyahay inta badan? Dawadii oo kale ma qaadan karayaayo sidii xaaladii oo kale kacsantay u dejin karaya?
Maadaama qofkii haddii 260 macaankiisa uu ka sarreeyo uu furayo soonkiisii, dawadiisa wuu qaadanaya. Laakiin waxaa muhiima qofku markuu soomayo isagoo macaan leh, dadka type 2 waxay qaataan kiniin. Kiniinkooda hadday subaxdii 2 qaadan jireen, habeenkii xabad qaadan jireen, xilliga afurkii u bedelayaan inay 2 qaataan, suxuurtana inay xabadii qaataan. Qofka isagoo irbad qaadanaya doonaya inuu ismuda, irbadiisa wax badan baa laga bedelaya. Waxaa laga yaa suxuurta xilligeeda uu ka yareynaya, xilliga afturku u badinaya, wuxuu isku dayayaa inuu isagu ka dambeeyo dadka caadiga marka suxuuranaya, iyadaanka in yar ka horan uu suxuurto si cuntadu jirkiisa ugu sii jirto. Waxaa muhiima qofku inuu ismudo sababtoo ah muditaanka sankarta oo qura ma dejinayo ee jirkaaga ayagu ogolaanaya inuu energiga isticmaalo marka waxaa daruuriya qofku inaanis odhan sankartaada dhicidii ha ismudin ee waa daruuri inuu ismuda
waagaag aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin doctoreyso nsakiya jaamac cabdillaahi oo iyada u dambeysay falanqayntan isla markaana qodobka ugu dambeeya ka hadlaysay iyo weliba doctor nuux ismaaciil botaan iyo weliba doctor bashiir diire jaamac iyaguna ka mid ah dhakhaatiirta ee barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan martida ku ah isla markaana falanqayntan ku aadan xanuunka macaanka gaar ahaan noocisa labaad ka qayb qaadanayay tan intiin barnaamijkan oo kale isugu imin doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacyagayda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aanu ku dhaafno barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ee cabdixakiin maxamuud shirwaac markana gabagabadii idaacaddeenna ayaanu ku sii siqaynaa dhegeystayaal bal aan weydiiyey ismaaciil hay ismaaciil
haatana mar hadday ramadaan tahay dhinacii heesihii ramadaanta ayaynu mar kale ku noqonaynaa
guud ahaan idaacadda siinaba ammaankaasi ayaa gabagabo u ahaa ismaaciil xuseen farjaar iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo waa ismaaciil xuseen farjaar iyo falastiin oo mar kale iyo idinla iyo dhammaan v o a nabadgelyo
somali ta wadan
tani waa fikrad ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Sanad kasta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u gudbisa golaha Kongareeska warbixin ay diyaariyeen diblomaasiyiin u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda, taas oo ay ku qiimeynayaan sida dunida looga qadariyo arrimaha xuquuqda aadanaha. Waxa ay qiimeeyaan sida dowladuhu ay ixtiraam ugu muujiyaan xuquuqda, sharafta iyo xorriyadda gaar ahaaneed ee dadka. Warbixintan ayaa bidhaamisay in difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqaaba ay ku jiraan xaalad go'doon ah, taas oo warbixinta lagu sheegay in Mareykanku uu aqoonsan yahay halgankooda isla markaana ay garab taagan yihiin. Sanadkiina dhaafay ee 2014 ayaa lagu sheegay warbixintan in lagu xasuusanayay xanuunka iyo tacadiyada ka dhashay tallaabooyinka ay qaadeen ururada argagixisada ah sida ISIL, Boko Haram iyo waliba Al-Shabaab. Sidoo kalena dowlado ay ka mid yihiin Shiinaha, Masar, Eritrea, Iran, Ruushka iyo Sacuudiga iyo meelo kale ayaa sii waday in ay caburiyaan xorriyadda saxaafadda iyo horumarka ururada bulshada rayidka ah, waxayna xabsiyada dhigeen saxafiyiin iyo kooxaha qora baraha isgaadhsiinta. Sidii sanadkii hore oo kale, xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa ahayd mid uu weli Mareykanku si gaar ah uga walaacsan yahay. Dadka rayidka ah ayaa weli la kulmaya dhibaatooyin ka soo gaadhaya colaadaha sii socda sida dilal kala duwan iyo in ay kooxaha hubaysani oo ururka Al-Shabaab ugu horeeyo ay la wareegaan gargaarka bini'aadannimo. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, ilaa 1,330,000 oo qof ayaa ah barakacayaasha gudaha ku sugan, halka in ka badan 1,000,000 oo kalena ay u qaxeen waddamada dibadda. Maleeshiyaad beeleed iyo weliba ururka Al-Shabaab ayaa sii wada in ay ku kacaan xadgudubyo ka dhaca gudahaan dalka, waxaana xadgudubyadaasi isugu jiraan dilal ka baxsan nidaamka cadaaladda oo lagu kaco dad lala baxo ama la waayo, falal arxandarro ah oo lagu kaco kufsi iyo xannibaad lagu soo rogo xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa shacabka, iyo weliba in caruurta la ciidameeyo. Sidoo kalena waxaa jira xadgudubyo ay ku kaceen qaar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo ku kacay xadgudubyo dhinaca galmada ah iyo weliba kufsi. Xadgudubyada kale ee lagu sheegay warbixintan ee ka dhacay dalka Soomaaliya ayay ka mid ahaayeen gacanka hadal iyo xadgudub ka dhan ah haweenka sida kufsi iyo weliba gudniin dhibaato u keena, kaas oo si weyn ugu fiday meelo kala duwan. Xadgudubyada kale ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed waxaa ku jira xaalado nololeed oo adag oo ay kala kulmaan xabsiyada, xadhig siyaasadeysan oo ay la kulmaan, xadgudubyo ay si gaar ah ula kulmaan dadka la haybsooxo, xannibaado ku aadan dhinaca shaqada iyo caruurta sida khasabka ah loogu shaqaysto. Gabagabadii warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka laftiisu uu la kulmo arrimo ku saabsan dhinaca midab kala sooca, hase ahaatee ay arrintan ku waajahayaan in la sameeyo wacyigelin kala duwan. Sidoo kale waxaa warbixintan lagu sheegay in Mareykanku uu fahamsan yahay in marka laga hadlayo xuquuqda aadanaha in ay tahay arrin uu dal kasta oo Mareykanku uu ku jiro ay tahay inuu ka shaqeeyo sidii kor loogu qaadi lahaa. Mareykanka waxaa ka go'an in ay horumariyaan xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah, taasoo iskaashigu uu yahay waxa ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo iyada oo la gacan siinayo qof walba. Arrinta Soomaaliya oo kale waxaa naga go'anayaa warbixintan lagu yidhi inaan u hadalno kuwa aan awoodin in codkooda la maqlo. Taasi waxay ahayd fikrad ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.